Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію на Близькому Сході, а точніше, новий виток протистояння між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Сподіваюся, що я нікого з гравців у цій ситуації зараз не забула. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання.
Вітаю, пані Євгенія.
Очільник Білого Дому доручив американським військовим не завдавати нових ударів по Ірану в п'ятницю, так, перервавши майже двотижневу серію щоденних атак. Вже зараз, мені здається, менш увага прикута до того, що відновились атаки американські. Як оці два тижні переживав це все Іран? Що взагалі відбувається? Ви би могли, можливо, для тих, хто зараз упустив, що це за якась нова така віха в цьому протистоянні відбувається, поясніть нам, будь ласка.
Ну, почалося все після того, як іранці нанесли удари по двом танкерам, які проходили Армузьку протоку без узгодження з Тегераном. І далі це було розцінено американцями як порушення меморандуму про взаєморозуміння. Ну, а далі, як ви знаєте, два тижні ударів, які американці завдавали по півдню переважно, Бендер-Аббас і інші порти, ну, а також вглуб Ірану по мостах, по стратегічних комунікаціях і тому подібне. Подейкують, почалися розмови про те, що американці готують наземну операцію, що, мовляв, вони захоплять острови в Перській затоці і поблизу Бандер-Аббас для того, щоб взяти під контроль Ормузьку протоку. Ну, навколо Ормузької протоки, власне, все і відбувається. Американці зробили декілька таких дивних, ну, Дональд Трамп в даному випадку, тут американці, напевно, це буде неправильно сказано. Дональд Трамп зробив декілька дивних тверджень з приводу того, спочатку, що він хотів брати по 20% з кожного танкера за проходження, потім відмовився від цих слів. Ну, але, в принципі, інтенція була зрозуміла, що цим скористалися іранці, оскільки вони активно використовують, власне, такі прорахунки на свою користь. Ну і після того, як американці почали наносити удари по території Ірану, Іран почали удари у відповідь, в тому числі по базах, американських базах Кувейті, в Йорданії, так що там є загиблі, поранені, і зрозуміло, що, скажімо, американці теж не можуть перехопити всі ракети, які летять їх бік. Тобто, от така ситуація. Тепер, в принципі, це таке, знаєте, обидві сторони опинилися в такому глухому стратегічному куті, причому виходу з цього кута немає. Тобто, ескалація війни, вона не приносить, власне, ніяких, не вирішує жодної стратегічної цілі. Причому ескалація дуже невигідна Сполученим Штатам Америки, тому що, як ви розумієте, вона не завершиться швидко. Вона потребує наземної операції. Наземна операція – це масові жертви.
От, власне, трати. Я до цього хотіла перейти, пане Ігоре, вибачте, що перебуваю. Я просто пам'ятаю, коли в розпалі була ось ця військова операція, та, яку провадили, зокрема, американці. І всі говорили, що це буде катастрофічно для Трампа. А зараз я бачила, що і ви говорите, що є якби сигнали різного ступеня, так би мовити, достовірності, але все ж, що і без цього, очевидно, на цей раз не обійдеться. Які шанси того, що без цього не обійдеться? І, власне, а якщо таки на це Трамп піде, що буде?
Ну, шанси є, так, вони не нульові. Вони не нульові. Тобто ця ситуація розглядається, і там є, скажімо, люди, які це активно проштовхують, ну, цю ідею. Трамп, можливо, і хотів би здійснити таку операцію. Але проблема полягає в тому, що зараз він, ну, змушений, як мінімум, звертати увагу на свою аналітику, на свої розвідки. І ці розвідки говорять йому про те, що, об'єктивно кажучи, ну, практично неможливо здійснити таку операцію швидко. Це ключовий принцип Трампа – швидко зробити і швидко піти. Тобто можна, будь-яка окупація буде мати тривалий характер, а коротка окупація, вона нічого не дає. Вона лише посилює, так би мовити, протилежну сторону. Тому що там виникає нова мотивація вивести звідти їх. І тут слід сказати ще одну дуже цікавий момент, якщо ми переходимо до Ірану. Тому що з американцями все зрозуміло. Тобто, так, є плани, є концентрація військ, є перекидання сил на Близький Схід, і ймовірність не нульова, що така операція може бути здійснена. Але результат цієї операції, як ви розумієте, він під великим сумнівом. І це стримує всіх. Після того, як в лютому і в березні цього року стало зрозуміло, що план, на який розраховували Вашингтон і Тель-Авів, не вдався, і Іран залишився з тим керівництвом, або зміненим, або ще більш жорсткішим керівництвом, ніж це було на початку війни, то такої емоцій щодо таких ризикованих операцій поменшало. І якби там Трамп не погрожував, а він постійно це робить, і це така синусоїда, знаєте, тобто погроза, відступ, вона, можливо, може досягти цілей в переговорах, якщо протилежна сторона не знає про цю стратегію. Але якщо протилежна сторона добре знає про цю стратегію, то ця тактика не спрацьовує. Тобто, базовий сценарій іранців в тому, що американці не зможуть і не захочуть здійснювати наземну операцію. Всі розмови про те, що можна набрати десь там мільйон найманців, організувати курдів і відправити ще когось в Іран, це все казки. Нічого цього не буде, всі чудово розуміють, що ніяких армій найманців в Іран не увійде. Отже, залишається лише або погрожувати, або реалізувати цю погрозу. І реалізувати цю погрозу, значить, це порушити той сценарій, ту стратегію, яку, власне, Трамп реалізує. Тобто здивувати протилежну сторону. На цьому, по великому рахунку, були побудовані всі версії щодо і головний аргумент того, що наземна операція можлива. Якщо Трамп, ну, не захоче здивувати, або все-таки прорахує ризики, або за нього порахують ризики, і вирішить, що цього робити не буде, то тоді прийдеться повертатися до угоди. І кожне повернення до угоди буде мати, ну, ще важче для американців. Вона і так, угода сама по собі укладена була, ну, відверто кажучи, непереможна. А так, кожен вихід і кожне повернення буде створювати додаткові проблеми для американців. Я думаю, на це також варто зважувати. Чи зважує на це Трамп, я не знаю. Але це факт.
А що
Тобто
відбувається?
тут або вторгнення, і відповідно нові реалії, які до цього не було, або повернення до угоди на гірших умовах.
А що можна сказати, пане Ігоре, про ситуацію в самому Ірані, про тих, хто керує зараз всім процесом, так, про ми пам'ятаємо те, що одна з цілей, яку принаймні офіційно декларували американці, зокрема, це було заміна режиму. От все те, що зараз відбувається, так, от вже після укладення угоди, от цей новий виток, як це позначається на ситуації всередині країни?
Ми так швидко забули, що взагалі вся ця кампанія організовувалася і задумувалася ізраїльтянами. Вони якось зникли
чомусь
з нашого поля
зору.
Да. І це дуже дивно,
На
тому що,
маргінесах.
власне, Ізраїль хотів зміни режиму, в першу чергу. Бенямін Нетаньяху про це неодноразово казав в ефірах, і взагалі це була їх ключове завдання. А американці такої цілі конкретно не ставили. Ну, так вже вийшло. Алі Хаменеї вбили, здається, ізраїльтяни, не Сполучені Штати Америки. Але менше з тим, що таке новий режим? Новий режим – це, без сумніву, повний контроль з боку Корпусу вартових Ісламської революції. Це та група офіцерів і генералів, які відрізняються такою жорсткістю і точно не готові йти на компроміс. Поруч з ними, не на горі, а поруч, стоїть інша група прагматиків, які теж є вихідцями з Корпусу вартових Ісламської революції, той же самий Галібаф і інші. Ну і уряд, десь там Пезешкіан і інші очільники. Вони зацікавлені в угоді і зацікавлені в деескалації. І вони свого часу стикнулися, ну якого свого часу, нещодавно, якщо говорити поховання Алі Хаменеї, вони стикнулися з прямим незадоволенням оцієї радикальної частини корпусу їхніми діями. Тоді під час поховання були такі відкриті заклики, звинувачення в зраді і багато чого іншого. Це зрозуміла ситуація, яка ускладнює, серйозно ускладнює життя політичної еліти іранської, і до певної міри вони навіть зраділи. Коли американці почали відновили бойові дії, то тоді не треба, як кажуть, шукати компроміси між тим, що треба укладати угоду з великим сатаною, чи продовжувати війну. Зараз, можливо, вони знову повернуться до цього процесу, але тут варто сказати, що заяви того ж самого Галібафа, ну, вони доволі чіткі і жорсткі. І це, як кажуть, робить його, ну, скажімо, найбільш жорсткішим з поміркованого табору. Тут все дуже умовно, тобто я не хочу, щоб хтось там раптом подумав, що є такий поміркований табір, який там взагалі хоче миру, ще інше. Ні, це мова йде про один табір, в якому є різні підходи до ключового питання їхньої ісламістської ідеології – це війна з Сполученими Штатами Америки. Тобто, чи вести війну до повного знищення, як вони кажуть, американської присутності на Близькому Сході, чи все-таки укласти угоду і відновлювати країну. Тобто от різниця між цими двома підходами, а ставлення до американців, до ізраїльтян і до всього іншого у них однаково. Тому тут особливих серйозних ідеологічних відмінностей немає. І ситуація в самому Ірані, ну, оцінити важко з точки зору політичної і економічної стабільності. Очевидно, складно. Очевидно, маса незадоволених. Але ми не фіксуємо жодних проявів, публічних проявів протестів або ще щось подібне. Ну і це зрозуміло, війна там набагато жорсткіші обставини, в яких зараз живе суспільство. Але разом з тим, І немає такої інформації, що є голодні бунти, які, ну, зупинити дуже важко. Тому поки що Іран тримається.
Звісно, хочеться запитати, яку зараз роль в цьому відіграє Ізраїль. Але ви та раніше, в принципі, зауважили, що очевидно не тільки для нас, але якось так складається, мабуть, і для Білого Дому чомусь десь, знаєте, десь в стороні стоїть Ізраїль, попри те, що вони проводять і надалі свою політику боротьби з Іраном і їхніми проксі. Ми можемо навіть у новинах бачити так чергову, наприклад, атаку, в ході якої було ліквідовано високопосадовця Служби безпеки Хамас. Тощо, що ви можете про це сказати? Як далі ми будемо бачити тут роль Ізраїлю конкретно в цьому треку США-Іран?
Ну, я тут зауважу, що Хамас не проксі, це не хусіти. І чи це не Хізбала. Хамас – це окрема структура, яка користується до певної міри можливостями Ірану. Але це окрема структура. І, скажімо так, кейс Гази треба вивести окремо. Воно не стосується, цей кейс не стосується, хоча там, звісно, це суперечить ізраїльській пропаганді, але це не стосується цієї війни. А що стосується цієї війни, це Хезболла, і до певної міри кейс, який, ну, так напряму зараз не пов'язаний, але дуже цікавий, як про ізраїльська реакція. Хізбалі, як ми знаємо, це був один такий камінь спотикання, тому що від самого початку по меморандумі було зафіксовано, що війна в Лівані припиняється, але війна не припинилася. Американці пішли доволі, ну, я вважаю, вдало. Вони спробували створити додатковий трек між переговорами між урядом Ізраїлем і урядом Лівану. І, ну, досягли певних домовленостей. Тут треба сказати, що процес виводу з певних ділянок, окупованої Ізраїлем південного Лівану, він почався. Але тут впирається все в Хізболу. І роззброєння Хізболи, як ви розумієте, це практично станом на зараз неможливо. Чому? Тому що Хізбола як політична інституція вбудована в ліванське політичне життя. А військово вона потужніша за ліванську армію. І будь-яка спроба, скажімо так, силою роззброїти Хізбалу ні до чого не призведе, крім до чергового раунду громадянської війни. Тому і для Ірану Хізбала залишається таким дуже важливим активом, який він буде притримати до останнього і підтримувати. І, як ви бачите, в значній мірі він готовий був піти Тегеран на ризики, пов'язані з тим, що перервати або, скажімо, скасувати, або поставити під сумнів меморандум доволі для себе непоганими результатами в тому, що це ставить під сумнів його спроможність підтримувати Хізбалу. Там тупікова ситуація, тобто глухий кут, і виход з того теж дуже, дуже важко спрогнозувати, принаймні, поки буде тривати активний конфлікт. Трамп намагається якимось чином загітувати Ахмада Аш-Шара взяти участь в стабілізації в Лівані. Ну, це теж програшний варіант, тобто Аш-Шара ніколи на це не погодиться, і цю історію можна забути. Є ще одна тема, де Ізраїль, в принципі, активно бере участь у укладанні угоди, про яку заявив Дональд Трамп, між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами Америки щодо будівництва заводу про збагачення урану в мирних цілях. Да? І там Ізраїль активно зараз намагається включити своїх лобістів в свої групи Сполучених Штатів Америки в Конгресі для того, щоб не допустити ратифікації цієї угоди Конгресу. І тут питання полягає в тому, що раніше завжди це питання було пов'язано з приєднанням Саудівської Аравії до угод Авраама. Тобто визнання Ізраїлю, а Саудівська Аравія однозначно і чітко сказала, що такого не буде, доки Ізраїль не зробить конкретні кроки для визнання і створення палестинської держави.
Зрозуміло. Пане Ігоре, дякую. На жаль, вичерпується час. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. А далі на Радіо НВ новини.